на хвалях Радо Свабода у Менску 19 година у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сустрэча прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна і дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі Джона Керры адбываецца ў сочынскай рэзідэнцыі Бачароў Ручай. На сустрэчы прысутнічае кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўров, які сёння ўжо правёў перамовы з Джонам Керры. Як паведаміў раней амерыканскі бок, у цэнтры перамоў Пуціна і Керры сітуацыя ва ўкраіне, Сірыя, абстаноўка ў Йемене. Гэта першы візіт Керры ў Расію пасля эскалацыі крызісу ва ўкраіне. Папярэдні візіт ён здзейсніў у 2013 годзе. Напярэдадні перамоваў з Керры Пуцін заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі абароны прамысловасці, што адным з галоўных прыярытэтаў Расіі з'яўляецца падтрыманне тэмпаў мадэрнізацыі ўзброеных сілаў. У Москве у цэнтральным офісе партыі РПР «Парнас» адбылася прэзентацыя дакладу «Пуцін. Вайна» аб прысутнасці расійскіх войскаў у Донбасе. У дакладзе, над якім перад гібеллю працаваў палітык Барыс Нямцоў, прыводзяцца дадзеныя аб стратах расійскага войска на ўсходзе Украіны, а таксама выдаткі бюджэту Расіі на ваенную аперацыю. У дакуменце прыватнасці паведамляецца, што ў студзені-лютым 2015 года у часе баёў у горадзе Дэбальца ў Данецкай вобласці загінулі каля 70 расійскіх вайскоўцаў. У жніўні 2014 года як мінімум 150 расійскіх вайскоўцаў загінулі пад Ілавайскім, калі спрабавалі спыніць наступ украінскага войска. Сваякі загіблых паведамілі Барысу Нямцову, што перад адпраўкай ва Ўкраіну салдат звальнялі з войска і выдавалі за добраахвотнікаў. На вайсковую аперацыю ва ўсходзе Украіны Расія за 10 месяцаў выдаткавала 53 мільярды рублёў. Такія дадзены ў дакладзе «Пуцін. Вайна» прадставіў яго суаўтар Сергей Алексашенко, дырэктар па макраэканамічных даследаваннях Вышэйшай школы эканомікі. Палова гэтай сумы была выдаткаваная на падтрымку самаабвешчаных Данецкай і Луганскай так званых народных рэспублік, астатнія грошы на ўтрыманне добраахвотнікаў, рамонт тэхнікі, пра гэта паведамляецца ў дакладзе. Украінская вайскоўка Надзея Саўчынка спыніла галадоўку. Пра гэта паведаміў кіраўнік Рады па правах чалавека Расіі Міхаіл Фядотаў пасля візіту да арыштаванай. Па ягоных словах, Саўчынка вырашыла спыніць галадоўку, каб назапасіць сілы для маючага адбыцца суда. На умову ўтрымання ў СІЗА яна не скардзіцца, паведамляе Федотаў, а яе медычныя паказчыкі знаходзяцца ў норме. З 15 снежня мінулага года Саўчынка два разы абвяшчала галадоўку, патрабуючы вызвалення. Яна знаходзіцца пад вартай ўжо 10 месяцаў. На мінулым тыдні суд працягнуў тэрмін яе арышту да 30 чэрвеня. Расійскія ўлады абвінавачваюць Саўчынку ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў на ўсходзе Ўкраіны і незаконным перасячэнні мяжы. У выніку новага магутнага землятрусу і двух моцных другасных падземных штуршкоў у Непалі загінулі па апошніх дадзеных не менш як 37 чалавек, больш за 1000 параненыя. Ёсць загіблы ў суседніх Індыі і Тыбеце. Паводле службы выратавальнікаў і некаторых відавочцаў у вёсках ёсць сур'ёзныя разбурэнні, сыходзяць апоўзні. У сталіцы Непала Катманду абрынуліся некалькі будынкаў. Жыхары горада ў паніцы пакідалі свае дамы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.